Banareo izay manjoy tany onjapeon'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata fa 8/10 ny volana jona taona 2024 ity. Miaraba ny namana Arlefa isika izy hatrany teknisiana miaraka amintsika ao anatiny ity ora iray iarahana ato anatin'ny fandarana ity. Etoana dia tsara ihany koa ny miaraba manokana ny raim-pianakaviana rehetra izay vo avy nanamarika ny fety natokana ho azy ireo dia ny firarianay dia hoe ombinina amin'izay rehetra tao ianareo ary dia ho salama sy afitrika lalandava satria rehefa salama moa izany dia afaka manatanteraka ny adidy goavana sy mafezadanja eo anivon'ny ankonana amin'izay maraim-pianakaviana izay ary dia ho tahian'Andriamanitra hatrany hatrany. Itim-piandohana dia ny larana fanareo miditra mivantana raha ohatra ka hiditra mivantana ianareo tsy miova fa ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Aoriny nefa mialabelarany vahiny zany no afaka miditra mivantana ianareo. De nizao kosa nefa nareo de efa afaka mandefa ny SMS sahady amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Ny lohahevitra irahana amintsika amin'n'ity anio ity atolotra hoentiny ny vahintsika de ny hoe ny fanadinana sedra ara-psikopedagôjika eo amin'ny fiainan'ny mpianatra iray. Averiko indray mandeha, ny fanadinana sedra ara-psikopedagôjika eo sedra ara-psikopedagôjika eo amin'ny fiainan'ny mpianatra iray. Mazava ho azy fa tontolon'ny fampianarana dia Ramatoa Margot ny vahintsika izany. Miarabanao Ramatoa Margot dia isaorana indrindra ianao ankasitrahana mivahiny iray ato anatin'ny fandarana amin'ity anio ity.
Eya, miarabanao madame Lifa dia miarabany teknisianna indrindraindrindra miaraba antsika rehetrarehetra zay manaraka an'izao fandarana pela miaro izao dia ty ampiandohana dia mirary sosady hoandreo sandrozanaka zafikely miatrika fanadinana amin'izao fotoana izao
na dia tsy maheno azy
izy dia mirary fahombiazana ho an'ny tsirairay dia makahery ny ray aman-dreny koa fa ohatra ny ray aman-dreny mangovotra alohan'la zaza ie di mirarysoanareo
eny ary ny lohahevi dehibe na ny lohahevitra ankapobeny ny rahana amin'ny madame Margot moa izany ao anatin'ity taona 2024 ity dia ny fanabiazana eo amin'ny ankohonana no tena antoky ny fivelaran'ny taranaka ary ho amin'ntian'io ity ao anatin'izay hoe fanabiazana eo amin'ny ankohonana antoky ny fivelaran'ny taranaka izay dia hoe ny fanadinana sedra ara-psikopedagôjika eo amin'ny fiainan'ny mpianatra iray. Tonga dia manidikidika avy hatrany aloha Ramatoa Margot le voambolana hoe inona moa izany ny tena hoe amaritantsika ny atao hoe psikopedagôjika ao amin'ny tontolo ny fampianarana moa izany mazava loatra.
Aiza, ny raha faritana tsotsotra izany hoe ara-psikopedagôjika dia misy teny roa ao anatiny a, psikôlôzia sy ny pedagôzia. Izany hoe ny fanabiazana sy ny fampitana fahalalana zany a eo amin'ny olona anankiray, indrindra eo amin'ny mpianatra anankiray, eo amin'ny zaza anankiray a, dia tsy maintsy mifototra amin'ny psikôlôziny, amin'ny toetrany. Toetra zany tena tsara maritana an'ilay izy hoe ny toetra sy ny fampitana fahalalana ao aminy. Ilay pedagôzia zany a fomba fampitana fahalalana ao aminy. Dia izay no nahatonga antsika andray ny lohahevitra eo androany a, ilaina indrindra amin'izao vanim-potoana ny fanadinana izao.
Santatra indrindra moa tsika amin'izay vanim-potoana ny fanadinana an'izay ho amin'ity anio ity a ho an'ireo zandry zanaka ao anatin'izay fanadinana voalohany ara-panjakana izay. Mazava loatra fa misy koa ny antony sy ny tanjona dia tsika tratrarina matory isantsika izay hoe fanadinana sedra ara-psikopedagôjika amin'ny fiainan'ny mpianatra iray izay Ramatoa Margot.
Aisa, ny antony aloha dia volana jona moa tsika izao. Volana jona dia volan'ny fanadinana, fanomboany ny fanadinana, indrindraindrindra fanadinana ara-panjakana. Ka ny antony tena safidianana azy dia izao hoe misy ray aman-dreny, misy mpanabe, misy olona tsotra, eny efa misy ara eo anivon'ny ministera mbola mieritreritra hoe tsy de ilaina ny fanadinana CPE, tsy de misy ilana azy. Nisy fotoana moa fa saika hoe ny foanana tanteraka mihitsy. Ka ny tanjotsika zany de ilaza mirehetrarehetra androany fa ny fanadinany ne ka na tsy nahazo n'ilay diplôma araka ny eritreretana azy ara lay zaza fa ny fiainany an'ilay hoe anao fanadinana de efa sedra lehibe a hoentiny mamaha olana sahady a eo amin'ny fiainana na tsy eo ara n'lay sertifikat na lay diplôma resantsika de ny fiomanana ataon'ilay zaza sy ny fanomanantsika ray aman-dreny sy ny mpampianatra azy a de efa entiny
zava-dehibe
entiny fisedra sahady a ny olana eo amin'ny fiainana.
Ny tanjona zany de hoe
eto a ianareo ray aman-dreny indrindraindrindra tsika ray aman-dreny a de tokony mba misy fahalalana tsotsotra zany a hoentintsika hoe raha ohatra ianao fa manany zanaka maka fanadinana amin'izao a de ahoana ny tokony ho iatrehanao an'izay miaraka amin'ny zanakao ihany ko. Raha ohatra moa amin'ny taona ho avy vao misy zany na amin'ny taona manaraka any a de zao zany ianao a de efa mba nahazo fahalalana hoe aizao no atao a amin'ny zanaka rehefa hiatrika fanadinana izy zay ny tena tanjona zany amin'izao famelabelarana ataotsika izao.
Ny teny moa ianao teo Ramatomarikao hoe volana jona volan'ny fanadinana ary ny volana jona ihany koa de anamariana ny ray volanteny malagasy eo ihany koa ny hoe ray volan'ny ankizy ahoana ihany koa ny mety mbola hoe teny na hoe hevitra avy aminao momba an'izay volana jona zay.
Ty zany ny volana manandanja indrindra nahoana moa ny manandanja misasaka eto ny taona e inona nefa vitanao zany nanomboka hatramin'ny volana janoary parapatonga amin'izao indraindray manko de faly fotsiny hoe hoay lasa indray ny volana ray lasa indray volana ray fa raha nametraka tanjona nanomboka tany amin'ny taona vaovao tany a fotoana zany zao anaovana hoe andrefesana hoe aiza hoaiza ny zava-bita raha mbola tsy navita ianao zany nefa efa nametraka tanjona amin'izao volana jona zao a de mbola misy eny mbolana anenjehanao an'izay tsy tratra ka zay no ataoko hoe manandanja ny volana jona fa tsy ohatra ny volana rehetra mihitsy ty fa tena hoe misasaketo ny taona de tena zay zany tokony hodiniany tsirairay hoe inona no efa vitako inona no mbola tsy vitako a mba tsy hoe rehefa lany ndray ny taona 2024 de miverina ohatra ny sanandro ndray fa mba hoe misy dingana mba
vita
miavaka tsara de ty volana jona ty zany ny fotoana fandrefesana an'izay dingana natao zay efa voatoninao teo moa no hoe volana ankizy tsy haiky moa tamin'tiana misy zavatra manamarika be deaibe ny volana ankizy fa isa taona ohatra ny hoe misy zavatra atao fa mitinga mba tsy fantatra hoe inona ny tena fandamina mpotoana mikasika an'izay fa volana ankizy a ho antsika ao anatin'ny ankonana ny atsika de volana rehetrarehetra de anomezana zona ankizy fa tsy miandry volana jona akory de manarak'izay ihany ko ny volan'ny teny malagasy tsy fantatrako hoe inona zao ny tena ho atao fa ami'ity volana jona ity matetika no misy an'la fifaninanana soratononina misy conférence mikasika an'izany hoe teny malagasy misy ezaka atao amin'le hoe fitenenana ny teny malagasy fanomezana ny voambolana vaovao koa amin'ny teny malagasy fa de volana jona daholo miavaka daholo zany a ingane ka isy ny fandaminana rehetra mikasika an'izay. Teo koa tsika nanamarika fetiny ray volana jona foana de ny ray moa milaza hoe ohatra ny tsy de maresaka be ohatra ny fetiny reny a de tsy maninona fa rehefa nomariana lay izy a de voarainao tsara hoe io ny ankonana fa nanamarika fa misy zany fetiny ray zany a na tsy maresaka be ohatra ny fetiny reny ara de efa zava-dehibe ao am-pony vady aman-janakao a ny fanamariana n'izay volana jona anamariana ny fetiny ray zay de ny fanadinana moa zany mazava ho azy a de zay ny lazako hoe volana miavaka be ty volana jona ty a ary ny tena raha manaraka vaovao tsika de ty volana jona ty saiky isan'andro de misy hoe andro iraisam-pirenena ho an'izao andro iraisam-pirenena ho an'izao andro
maneratsy ny andro iraisam-pirenena
tombo be ley izy a de eo koa ianao mieritreritra hoe misy ezaka ve atao mba hotratrarina n'le anamariana n'le andro maneratany io misy hoe maneratany misy hoe iraisam-pirenena fa na maneratany io na iraisam-pirenena mieritreritra ianao hoe mba misy zava-bita tokoa ve io anifin firenena na crea manlona ren fa ti volana tsonti de nanomboka trany dim tsona hoe andro manera tany antontolo iainana de toy fona isanandro misy andro iraisam-pirenena mariana fona de zay izany le hoe tsesatsesa tsiaritra mikasika nyity volana tsony ity.
Manahoana indray kosa ary ny hevitra ara-psikopedagôjika ny finosiny atao hoe fanadinana.
Ehe, tsika moa sady ao anatin'ny ny iray volanteny malagasy a ny fanadinana de mitaky teny anankiray miaraka aminy eo fa tsika efa zatrany hoe manao fanadinana de efa samy manana ny zeritseretiny amin'ilay teny hoe fanadinana fa raha ny tena marina tokony izy toyny io ohatra hoe fanadinana ambava, fanadinana tsoratra, fanadinana rapim-panatanjahantena tokony misy zavatra zany eo arinan'ilay fanadinana zany hoe raha ny tena marina de tena hoe fitsapapahaizana zany no dikan'le hoe fanadinana fitsapana fahaizana adininy ianao amin'ny fahaizana zay nananao a de eo amin'izay le mipetraka le hoe fanadinana ara-psikôlôjika misy hevitra ara-psikôlôjika zany eo hoe manahoana ny fanabiazana ny olona anankiray hiatrika fanadinana de tafiditra ny psikôlôjia amin'izay de inona koa ny fomba fampitana fahalalana amin'ilay izy satria hiatrika fanadinana ny mpianatra anankiray a de tafiditra ny pedagôjia amin'izay ka rehefa hoe fanadinana zany a de tena hoe ao an-tsainy tsirairay hoe misy fitsapapahaizanao a de le fitsapapahaizana tokony fototra amin'ny maha izy azy ny olona anankiray izay ho adinina de miakina amin'izay koa ny fomba fampitana fahalalana zany hoe ny ara-psy pedagôjika ao amin'ilay fampitanao fahalalana.
Manahoana ary ny dingana takiny ny fanadinana zay tsy maintsy hoe arahana antsaka sian-dava moa zany mazava loatra.
Ia, ny fanadinana de mitaky dingana telo. Ny dingana voalohany a de ilay fanomanana lavitr'ezaka zany hoe raha vao manomboka zany ny taom-pianarana ka miditra ao amin'ny klasy manomana fanadinana eny e ny klasy rehetrarehetra manomana fanadinana daholy fa fanadinana fifindrakilasy sy fanadinana ara-panjakana ohatra nyty androany COPET zao de ara-panjakana ka raha vao manomboka miditra ao amin'la klasy zany a ny mpianatra anankiray a de zay le hoe efa tokony manomana ny fanomanana lavitr'ezaka zany na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny zay ny dingana voalohany ary tsy maintsy andalovany zay olazaintsika aloha le dingana de rehefa aveo ra isika isaky ny dingana de ny faharoa ndray zao a ny dingana faharoa manaraka de lay vanim-potoana eo atenatenany zany hoe lay manelanelana ny lavitr'ezaka sy ny fohy ezaka eo anelanelany zany a ny zany hoe rehefa misasaka ny taona zany efa nintsy eo amin'ilay klasy manomana fanadinana de rehefa misasaka ny taona de eo koa zany misy dingana anankiray a tokony ho fantatra hoe inona ny vita de inona ny tsy vita de ny farany moa zany rehefa tena tombotra ny datin'ilay fanadinana de misy ny fanomanana fohy ezaka reo zany ny dingana telo taki ny resaka hoe fanadinana fa matetika mantsy de rehefa kaiky ohatra zao rehefa tonga tokoa raha ny andro anaovana fanadinana vo saika taitra ny ao amin'ny ankohonana na omaly izy no hoe vo zay vao tena hoe anala fanadinana mariny ty zanako ty de eo zany ny hoe aleo zany tsika zao de efa mampafantatra andreo ray aman-dreny zay hanana zanaka anala fanadinana fa misy dingana telo a tsy maintsy arahana ao anatin'io resaka fanadinana io.
Idiratsika amin'ny tsipriana.
Ia, ny fanomanana lavitr'ezaka araky ny voalazako teo a de ara-psikopedagôjika mantsy ny resakitsika de vo miditra ao amin'ilay klasy anala fanadinana zany indrindra ny fanadinana ara-panjakana lay zaza de efa tokony aza vainy ray aman-dreny aminy amin'izay ohatra hoe rapitso zany ny fidiran'ny mpianatra de anio zany ray aman-dreny efa mametraka avy aty amin'ny ankohonana sady ny tokony hipetraka le fanomanana lavitr'ezaka hoe tsy tsy toy ny tao amin'ny anaranao tamin'ny taona lasa tsony a, fa misy zavatra hoenjehana ianao amin'ity, misy zavatra hotratrarina ianao amin'ity. Ireo daholo ny fitaovana ilainao a anatratraranao an'izany. Ohatra hoe CPE ve no alainy, BPC ve no alainy, sabaka no alainy. Tokony zay le mahatonga ny loha hevitra tsika ankapobeny hoe le ao amin'ny
ankohonana
mihitsy ny tena manomboka ny fanabeazana mampivelatra ny taranaka. De ny rapitso le fidiran'ny mpianatra asiana lanjany zany androany hariva, de efa asiana lanjany hoe hiditra amin'ny klasy vaovao ianao a, hanomana fanadinana ara-panjakana ianao a, de izao zany a no fepetra takiana aminao. De eo amin'izay le ray aman-dreny manazava hoe inavy ny tokony ho ataon'le zaza zany a mba hahatonga azy hoe anana saina vonona hiatrika an'izany fanadinana zany. De mitovy amin'izay koa ny any an-tsekoly, vao mandray voalohany an'le mpianatra ny mpampianatra ao amin'ny klasy manomana fanadinana, de efa zavainy aminy daholy a ny zavatra miandry azy, ny taranja miandry azy, indrindra ho any ankizy, ny ankizy lehibe ny malala ny dikany coefficient. Fa ny ankizy kely na lazaina hoe coefficient a io na deux de ohatrany hoe tsy de manahitra azy loatra, fa ny mpianatra lehibe fa tokony azavaina amin'ny sady hoe zao ny lanjany ity taranjy ity a, zao ny lanjany isy omenany ity any fanadinana. Zany hoe ny fanomanana zany a de tsy rehefa kaiky ny fanadinana fa zay le fanomanana lavitrezaka amboarina ny toetsain'le zaza fa hiatrika fanadinana izy. Ka rehefa ny sainy no voafehany tsara de voafehany koa ny tenany a amin'izany fanomanana fanadinana zany. De zay no mahatonga antsika miteny hoe sedra, sedra ny fietrehana fanadinana. Misy fanomanana ireny zany a de efa famola volana, efa fanabeazana sady an'ilay zaza hoe hiatrika zavatra anankiray a, de ahoana ny fifehezantena, fifehezana ny saina mikasika an'izay. Zay le fanomanana lavitrezaka zay.
Ao anatin'izay ve Ramatoa Marco, aiza ho aiza le hoe fanomanana le hoe matetika mantsy rehefa akaiky ny fanadinana de hoe na ny ara-tsakafo na ny ara-pitafiana de rehefa akaiky ny fanadinana foana voatrany hoe ofaina kely ny sakafo na hoe fa manahoana indreny amin'ireny ve mila ilaina ve le fanomanana lavitrezaka amin'izay?
Ya, misotranao amin'izay fa anisany ary ao anatin'ny fanomanana ho lavitrezaka ihany koa ny resaka sakafo. Zay sakafo mampatanjaka azy zany a de zay zany efa tokony homenana azy sanandro sanandro, fa tsy miandry hoe androany ny fanadinana de androany voavaina ny sakafo de lasa ohatrany tsy tratra le tanjona am'le hoe fahatanjahan-tsaina sy ny fahatanjahan'ny ara-batana eo am'le zaza, fa antafiditra tsara ao anatin'ny fanomanana lavitrezaka ihany ko zany zay resaka sakafo zay a. Ny fitafiana koa moa voatononao teo fa mety eritreritra ndray aman-dreny hoe mois d'octobre septambre ny mihitra ve de efa ividianana akanjo anaovana fanadina ie fa misy tena ilaina. Ohatra zao ny ankizy anao fanadinana ara-panatanjahantena de mba tsy kiraro efa hoe mahazatra anazy fa tsy kiraro vaovao rehefa
tonga
le fotoana tsy zay zany de efa tafiditra koa ny famanana lavitrezaka hoe zay mahazatra anazy a de efa iny ny tokony hoentiny. De zay mihitsy zany a anisany hoe tafiditra ao anatin'ny fanomanana lavitrezaka.
Ya, ny dingana faharoa indray.
Ny faharoa de eo manelanelana efa misasaka zany ny taom-pianarana de eo ny fanomanana tenatena mpotoana moa zany a tokony ho fantatry ny ray aman-dreny ihany koa hoe eo zany ianao a no manao mandrefo ny fahaizan'ny zanakao, satria eo a de misy ny examen blanc isan-karazany. De efa na mbola tsy tonga raha ny examen blanc fa ny examen rehetra zay natao, ny fanadinana rehetra zay natao tao anatin'io nandritry ny fotoana rehetra, ny sasany moa manao bimestre, ny sasany manao trimestre, tsy maninona zany fa eo atenatena mpotoana amin'izay ny ray aman-dreny mijery hoe inona ny taranja tena tsy azahoany moyenne foana, intelo nanao examen ty reto zany a ny taranja tsy azahoany salanisa. De eo amin'izay le mandrefy hoe tena tsy ho vita amin'ity raha izao. Eo amin'izay le fampiresahana indrindra ho any ankizy lehibe a afaka fampiresaka tsara hoe inona zany ny tokony ataotsika ataontsika fa tsy ataonao a. Ie, inona ny tokony ataontsika?
Zany hoe olona maromaro, tsy hoe olona maromaro moa zany, fa hoe le zaza, le voankasiky, le fanadinana mihitsy sy ny ray na ny reny na ny ray tapona.
Zareo zany ny tena fa tokony andrefy ao tenatenam-potoana amin'izay hoe reto taranja reto de tena tsy aza moa sahalana izy. Inona reny tokony ataontsika amin'io? Any amin'izay vao tokony hipetraka le hoe so de tokony anaraka koro amin'izay, fa tsy tany amboalohany mihitsy ny koro ny tokony natao, fa eo atenatenany eo amin'izay anao vao mahita hoe tena tsy mahazo salanisa foana le zaza amin'reto taranjy reto a, so de tokony hitadiavana mpampianatra manokana amin'izay ary a manomboka eo, fa tsy tonga vao efa manomboka ny taom-pianarana de efa andao mpanaovina kory sao de tsy maharaka. Matoy izy ny tafiditra nanao
tafiditra anatin'le klasy mpanadinana
de efa hita mpampianatra tsapampampianatra fa vitany io, matoy izy tafiditra ao, fa rehefa tonga ao amin'izay zany vao tsapaina iny tenitenam-potoana hoe inona tsara ny taranja tsy avoazany zany a, de miara mitady hevitra ny ao an-trano a ampahomby ny andreo taranja ireo.
Nany amitingana fahatelo ndray
farany moa zany de le foiezaka efa hoe efa kaiky le fanadinana de efa manisandro de rehefa manomboka manisandro amin'izay zany de efa foiezaka ny fanomanana tokony ho atao. Ny fanomanana zany de ny toetsaina indrindraindrindra hoe tsy mampatahotra fa ndraindray hoe efa kely sisa fanadinana, ianao mbola matory eto andro foana, ianao mbola ary ianao io de tsy ho afaka mihitsy ianao raha izao. Zay zany le hoe alalana tsara ny sainy hoe efa nianatra ianao nandritra folo volana ane raha nanomboka tamin'ny septambra izy, folo volana ane mba rahapatonga amin'izao
fanadinana
zao, amin'izao fanadinana zao, de efa hoe efa nianaranao daholy a, efa nataonareo daholy ny zavatra hanadinana anao any fanadinana, tsy misy tokony hampatahotra anao. Mamerimberina fotsiny ianao, mamadibadika ka efa efa hainao daholo ny atao any. Eto zany de mariana sady amin'ny ray aman-dreny rehefa iravy eo ny mpianatra manala fanadinana CPE de ilaza le zaza hoe efa nataonay daholy, de gaga le ray aman-dreny fa nahita laza adina zany le mpampianatra ny tena hoe le zavatra natao any no anadinana de tsy mahagaga ny ankizy raha miteny hoe efa nataonay, tena efa nataonay
tsy adinina mihitsy zay tsy nomena azy
zay mary tsy hoe ny zavatra tsy namena azy manadinana azy fa le nomena azy de tokony tsy ho gagy tsika ray aman-dreny raha miteny izy efa nataonay daholo ny tany, de lasa ndray ray aman-dreny mitakoritsika efa nataon'le ankizy daholo tany ampianarana onle fa tena marina zany, tena marina zany efa nataony zany a, de zay le anamboarana ny sain'ny zanatsika amin'izao fotoana foiezaka anomanany azy zao hoe alalao ny saina fa zavatra efa nataonareo daholy a no anadinana anareo, tsisy tokony hampatahotra.
Zany hoe ao anatin'izay resaka rehetra zay moa zany de tena hoe ny voankasika zany de tena le hoe mpianatra zay raha teo moa ny loha hevitra hoe le sedra raha psikopedagôjika eo amin'ny fiainan'ny mpianatra, fa na izany aza izy ireo moa zany tsy afaka ny hoe mbola mandeha irery fa mbola eo anatrehany ankohonana araka ny loha hevi-dehibentsika hoe ao amin'ny ankohonany tena hoe antoky ny fivelarany a, zany hoe eo dada sy nenina ny zoky ny ray tapona ny zandry. Inona ny torohevitra amin'ny ankapobeny azo anampiana ny ray aman-dreny kosa eo anatrehan'izay le hoe sedra raha psikopedagôjika eo amin'ny fiainan'ny mpianatra izay?
Aiza, arakaraka ny taona io satria tsika miresaka psikôlôjia de arakaraka ny taonan'le zaza. Raha ny setiema moa zany iny de efa any izy zao fa de miandry valiny zany tsika fa tsy voalazako teo angamba fa ho anatin'ny foiezaka ao amin'ny fanadinana ihany keo de mitahaky an'le hoe fahaizana mandray valiny le mpanadinana ny ray aman-dreny sy le zaza, fa depart vaovao ndray eo e, miaingeo ndray ny notoy ny fiainany rehefa avy eo ka eo zany mila hoe araky ny fanontaninao teo hoe inona le torohevitra, le torohevitra mba atonga azy ara-psikopedagôjika de tsy le tsy mahadiplôma azy no indraindraina. Fa ny sasany manko hoe raha manana misy ary mbola misy fanontaniana mipetraka hoe atao inona ny BPC satria amin'izao a mitady asa ianao tsy BPC mihitsy ny takiny mpampiasa fa manao farafahambany indrindra zao ny baka ny takiny. De tsy de tena hoe ilay diplôma aloha no mindraindraina voalohany eo amin'ilay zaza, fa hoe ny fanadinana de tena hoe fa mbola volananareo, fanabiazana anareo a, ifehy tena, ifehy sainareo a, hiatrika ny fiainana any aoriana. Zay zany aloha ny torohevitra voalohany hoe manampy anareo a, mamola volanareo a, hiatrika ny fiainana any aoriana ny fanadinana zay natsoisika eto hoe sedra ara-psikopedagogika.
Zay ny torohevitra voalohany ampidirina ao an-tsain'ilay mpianatra.
Tena zay mihitsy. De manarak'izay a, ankoatran'ireo le hoe fanomanana ti moa zany tena misy dikany raha ivolan'ny teny malagasy io tsika, de tsy maninona raha hoe fanomanana. Ny fanomanana de ola ty ivelany manomana an'le zaza mpampianatra sindray aman-dreny, fa ny fiomanana de le zaza tena hoe tokony miomana arakarak'izay fanomanana atao azy. Ka anampiana ny ray aman-dreny ankoatran'le teboka voalohany voalazantsika teo zany le hoe famola volana hiatrika ny fiainana sahady any ny fanadinana, tokony izay aloha no ampidirina. Manaraka an'izay a, de izay vao mampianatra an'la zaza hoe manomana anazy fa miakina aminao a, na inona tongana eo daholo ny fitaovana rehetrarehetra ilaina, fa raha vao tsy miezaka ianao, tsy mifehyny tenanao, ny sainao moa zany no mifehezinao voalohany, raha vao tsy mianao ny miomana de tsisy vokany a ny fanadinana zay alainao, na de ataonay ray aman-dreny sy ny mpampianatra daholo ara miezaka rehetra fa miakina aminao daholo a, de eo zany ianao mila fahavononana ara-tsaina, ampidirina ao amin'ny sain'la zaza zany le fahavononana hoe hianatra tsara. Ny fomba fitenin'ny ray aman-dreny ma zay hoe mianara tsara afaka fanadina, mianara tsara fa tsy azavaina hoe ahoana le mianatra tsara. Io zany tena enina ankizy foana le mianara tsara fa anjara ny ray aman-dreny io zany mampita aminy hoe ohatrany ahoana le mianatra tsara. Eo amin'izay zany vao hoe zao ny emploi du temps anontaniana izy ho an'ny septième, mahafantatra ihany koa ny septième efa mahalala an'izany hoe emploi du temps zany. Ny maka baka sy ny BPC moa de efa mahalala tsara an'izany, de fandrindranany emploi du temps io zany a no ampianarina azy io hoe rehefa ny mpianarana reto daholo ny taranja isaky ny zao ianareo manao an'izao, de rehefa tonga tiantrano ahoana koa ny emploi du temps anao zany a, ahoana ny fomba famerenanao a, fianaranao lesona tiantrano, fanaovanao devoir tiantrano, ampianarana anazy daholo zany. Zay eto zany de tsy voatery iteny tsika hoe ianao de tsy manao raha ratsony fa manao raharaha ihany ianao a, na de hoe manomana fanadinana azy, de reny ihany koa zany a, zay lay fianarana fampianarana andry zareo hoe le mianara tsara zany. Eo ihany koa le hoe raha vao misy zavatra tsy hay de mba masahima ny tany ny mpampianatra aloha, fa ndraindray sasany tsy manontany mihitsy fa de miaina tonga any an-trano izy vao hoe tsy haiko le lazainy maîtresinaina ramosenaina, tsy haiko mihitsy le lazain'le prof de zao fa any anao aloha aho de manontany a, soa ihany ko fa misy le hoe porte ouverte. Amin'ireny ihany koa zany tsika de tokony fanazava resaka tsara ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra mikasika ny fomba fianaran'la zaza na any an-trano na any am-pianarana. De zay zany le hoe mianara tsara, afaka manadina lesona moa nareo ray aman-dreny, azo ataoosay arabasoa arabatsara, tsy afaka moa nareo a de mahay mitady ny fomba hoe asai nampianari ny zokiny na dinina ny lesona ny zokiny manadina anazy a, tsy maninina ihany koa zay na misy namana maromaro rosy telo ny fanakaikitrano indrindra ho any ankizy anala BPC sy baka, de tena ilaina mihitsy zany a amin'io resaka fanomanana, fanadinana, fanampiana ray aman-dreny a, fanampiana ny ray aman-dreny a, tonga ny zanany a hahazo an'ilay hoe fanomanana ara-psikopedagogika. Mbola misy ihany koa ny fanamariana angamba ty a ho an'ny BPC, ny ankizy maka BPC zany a, de io ny fanadinana ho an'ny mpiala sakana.
Pialasakana.
Pialasakana.
Faladina ny pialasakana.
Eo zany tena sarosarotra ho antsika ray aman-dreny no mamehy an'ilay zaza satria izy sady miaina an'ilay fialatsasakana.
Misy dingana tsy maintsy andalovana.
Nefa ny fanadinana koa tia manery azy eto amin'ny ilany eto, dia eo mihitsy zany ny hita hoe somary sarosarotra kely, fa rehefa makabaka indray izy efa mahay mifehy tenany, efa ataontsika hoe efa somary efa vita koa ilay krizin'ny fialatsakana andalovana, efa mahavita mamehy tena tsara ny ankizy makabaka. Dia eo amin'ilay troisième maka BPC amin'ny voalohandohan'ny volana jolay iny zany a, mila mahifampiresaka tsara, dia mila manohana anazy ara-tsaina zany ara-psikopedagogika moa ny resantsika eto a, nareo ray aman-dreny a izay mananjanaka aka BPC.
Mankasitraka indrindra raha Ramatoa Margaony amin'izay fanazavana rehetra mandridana ny fanadinana sedra ara-psikopedagogika eo amin'ny fiainan'ny mpianatra iray izay.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Eny ary, mirosontsika ao anatin'ny fandraisana ny etaeta na ny fanontaniana na ny fanamariana na ny fijoroana vavolombelona avy aminareo mpiaino anatin'izay loha hevitra izay a, dia afaka mandefa SMS nareo, afaka miditra amin'ny vantana ihany koa. Atombontsika amin'ny SMS efa voninato a, tokony mba asiana fetra taona ny manala CEPE fa tena mbola kely loatra le hoe dimy taona ny zandriny indrindra, mahereza rakizy.
Zie
dimy taona ny zandriny indrindra.
Eo aloha zany dia tena tsy fantatro hoe nanomboka oviana nianatra le zaza
ray taona zany, raha hoe
taona ve dia ahoana ny fomba nampianara azy? Mety ny ray aman-dreny nampianatra azy tsy ihany e. Misy koa moa ny genie eto amin'ity fiainantsika ity, dia sarotra be raha io dimy taona io zany no tenenina tsy afaka anakinana io tsika na ahoana, fa raha ny tena marina dia folo taona no atonona tsara baka CEPE.
Ny SMS manaraka hoe marina ve fa amin'ity taona ity no farany misy fanadinana CEPE? Mampalahelo raha zany no marina, satria vao maiky zany mahalatsaka.
Tsika eto aloha dia mbola tsy afaka iteny hoe misy na tsy misy ny fanadinana CEPE amin'ny taona ho avy, fa raha ohatra voarainy ny ao ministera tsara zao hevitrintsika hoe tsy ilay certificat na ilay diplôma ny tena anaovana an'ilay fanadinana, fa fanabeazana sahady a ny ankizy hifehitena hisedra hoe ny fiainana tsy vita fotsiny amin'izao. Sedra anankiray voalohany ana io CEPE io mba afantaran'ilay zaza hoe aizao
nyfiomanana tsy fianarana
ya, dia mba tsika koa mety mba mangataka ihany koa hoe azafoanany hoe azafoanany io, fa io ny tena hoe mba tena ilain'ny mpianatra mba misy dikany aminy koa le hoe navita ny onzième hatramin'ny septième misy, dia mba mila sedraina kely a moa le sedra tao azy a efa anomanany sahady a ny fiainany anaoriana.
Zare tena mangovotra be amin'ilay zanako manao fanadinana.
Tena marina
izy, mangovotra
tena marina, fa tamaraina koa ny tena zao mba nanatitra zafikely no fanadinana, fa ny ray aman-dreny ny hitanao hoe mipenipenina be tena ohatrany hoe, nefa le zaza tsy tahitra mihitsy, fa de azaseho an'le zanakao fa mangovotra ianao de matahotra ianao, fa tena hoe ianao matoky tena amin'ny hoe fa nianatra tsara ianao, vitanao io, dia izay foana no tokony hijorontsika ray aman-dreny rehefa mody izy, rehefa amin'ny etoandro faza be fanontaniana koa hoe nanahoana izy tao. Tsisy ninina azo atao tsony fa izay vitao dia vita.
Ia, ny SMS manaraka, le zanako manao fanadinana tsy mba nahazo akanjo sy kiraro vaovao zany, dia ohatra ny malahelo zany fa na ny sakafo aza dia tsy zarizary firy.
Ie, ataovy ao anatin'ny fanomanana
lavilavitrezaka
ihany amin'ny manaraka le izy ity moa zany efa eo, fa za koa dia tena milaza hoe tsy ny zava-baovao no mahafaka Fa le zavatra efa mahazatra anazy, fa indraindray raha voataonao voavoana ny akanjo na ny kiraro, ny kiraro androany voanaovana tsy haina
manaikitra, mety mivofy amin'iny tongotra,
ny pardesina ny akanjo bananaovana tsy fantatra na lava tanana loatra na telo loatra ny
vodimafana
loatra koa. Fa tena io hoe aza ampidirinao amin'isainy le zanaka hoe tsy mba nahazo akanjo vaovao ianao, aza ampidirinao amin'isainy zany fa le zavatra mahazatra anazy foana raha ino tena tokony hoe ety manao fanadinana. Ny sasany moa androany zao de hitako hoe nividianana fitaovana vaovao na andritry ny fotoam-pianarana nefa tsy nahazo fitaovana vaovao androany, nefa raha piso de vakansy ke atao inona fotsiny ireny. Tsy maninona, tsy tokony alahelo mihitsy ianao amin'izany.
Ilaina ve ny kory faradoboka BPC? Tsy nanao mihitsy hatr'izay fa mba mise au point.
Ye, voazavaintsika kely fotsiny an'le faradoboka io a, révision générale ny tena tanjony io. Ary indrindraindrindra ihany ko a lay mpampianatra tsy nahazatra an'le zanakao tany amin'ny tsekoly no andehanao an'le izy, de nidikan'izay a mahita hevi-baovao le zaza. Tsisy maharatsy an'io fa raha misy ny oentimanana de aleo ny ankizy a, amin'izay ko izy mba afaka mampitahatsara hoe zao ny voalaza mikasika an'io tary tany an-tsekolinay ohatr'izao, atia mahita hevitra ohatr'izao a, tsy hoe manome vahana ny faradoboka de tena ana, fa ny hevitra finosiny antsika zany a ny tokony ho jerena hoe famerenana farany io zay zavatra tsy hitany zanakao tany amin'ny révision maratony a mety ho hitany ao daholy a, de tsy hitako zay olana amin'io zany.
Ny any zanako anala BPC de nankizy namana rehetra manao kory daholo fa izy rerany tsy nampanaoviko satria za tena mampianatra azy ato an-trano.
De ny fanamboarana ny sainy ara-psikôlôjika mihitsy zany ny tokony ataonao, satria eritreritra izy hoe le manao koro no ho afaka, fa izy tsy manao koro tsy ho afaka. Ataovy zay atokisany ianao fa zay vitako eto izy ianao de ireo ny ataony ankizy any amin'ny koro. Ina moa ny tokony alehanao any fa za eto mahavitan'io a, ary zary afaka mijery anao manokana. Fa ny ankizy manao koro raha mbola tsy ho voajery ny mpampianatra ohatra ny jeriko anao eto, matokisana ianao a, de amin'izay manana fatokisa tena koa le zaza.
Mba azavao azafady hoe firy taona ny nanomboka ny anatra le zaza dimy taona manala
tena tsy haiko re, tena tsy haiko, fa de any amin'nyray aman-dreniny ngamba raha maheno ray aman-dreniny a, de tokony hijoro vavolombelona eto izy hoe inona ny antony tonga an'le zanakareo
dimy taona de manala
CPE. Fa tena tsy haiko mihitsy manazava an'izany, indrindra raha ara-psikôlôjika.
Ay, de mitongy anao koro le zaza tsy nampanaovina koro teo, nefa le ray aman-dreny zany mahita hoe tsy mila manao koro izy.
Ie, le fomba firesahana amin'le zaza zany mila amboarina satria tsy fantako hoe mpampianatra ve aloha le tia mampanao koro ny zanany ity a. Raha mpampianatra izy a de tokony atoky azy ny zanany hoe mamanay na dadanay mpampianatra, vitany dadanay sy mamanay io, fa tsy voatery famaky izy ny ankizy zany a, de ohatra ny sainy a tsy mety, fa hoe rehefa tsy manao koro de tsy afaka. Raha mety rehefa kaikikaiky ny BPC a, alefaso izy ampilamina ny sainy, alefaso indray mandeha na indroa arakarak'izay fandaminana any a, mba iny zany a ampilamina ny sainy anampiny a an'izay ampianarana ho azy ao an-trano.
Ny SMS manaraka, ny zanako anala bakalorea amin'ity nefa izy tena tsy mahay matematika mihitsy, kivikivy izy a, tsy hitako izay atao anazy, malahelo azy a.
Ka tsy fantatra hoe seri inona izy, hoe raha santifika manko izy de misy dikany be le matematika tsy hainy a, de raha ohatra indray izy literaire de ny matematika tsy ny coefficient tsy de tena hoe lasa ambony be oharina amin'le taranja literaire, fa tena marina aloha raha mbola azo atao de zay vao tena le hoe ampanaovina koro izy, satria efa fantatra fa le matematika ny mahakivy azy a, de efa le fanaovany korokoa zany a mety ampiova ny toetsainy, zay le ara-psikôlôjika mao, mety mampiova ny toetsainy a, mety mampatanjaka anazy kokoa zany a ny fanaovany koro. Raha ohatra ka afaka manao, afaka le fanao faradoboka ihany koa izy a, de mba mahitahita zavatra vaovao any izy, de efa zay.
Marina ve fa tsy mahafaka ny zaza ny manao ny bilingue?
Ahoana moa tsy hahafaka? Ina moa zany le hoe bilingue sady manao malagasy manao français sa inona ny tiany olazaina amle izy
satria rehefa rosa mihitsy zany eo aloha zany
ireno a zay le loha hevitrintsika hoe sedraina raha zay ny tiany atao de sedraina amizay izy fa fantany hoe misy tombontsoa azony a amizany fanaovana bilingue zany de izy fo ny sainy fotsiny amboarina hoe mety aminao raha io nefa nataony hatramizay a de ankahirezina izy fa tsy hoe tsy mahafaka zany fa le mahafaka daholo zay zavatra atao satria fa zay ny anarana andritry ny taona.
Kely loatra kosa le hoe dimy taona maka CPE le mbola tsy ampitaona afaka baky ireny de atao inona fa tsy afaka mandray azy ireny ny toeram-piasana samihafa noho ny lalàna.
Ye marina aloha zany le dimy taona angamba alao ajanontsika any fa isy ny ray aman-dreniny sy ny no mahalala zay antony fa kely loatra aloha raha ny tena marina raha ny tokony ho izy de mbola tsy any amin'ny taonany raisonnement akory ara la zaza fa mato izy mavita de andao ataontsika hoe surdoué la zaza de tsy de tsika hevitra tsony de reny hoe afaka baka mbola kely reny ko a manahirana ihany tokoa ny mieritreritra an'la izy tokony tsitsika ray aman-dreny satria zay lele loha hevitra kapobeny hoe miainga avy eo amintsika eo amin'ny ankohonana ny mampivelatra ny taranaka sao de tsika raha naporisika anazy hoe ndao manana fa vitanao hoe tsy maintsy misy kilasy ny dingadinganiny tao de reny kilasy ny dinganiny reny zany manahoana ny fahaizany manoloana ny taranja zay natao tany reny kilasy tsy nandalovany reny de tena marina tokoa hoe raha fito ambin'ny folo taona ianao no nahavita fianarana zany iza no
lasa
mbola tsy ampitaona na karapanondro ara tsy ananany de hita hoe manahirana fa aleo raha mbola azo atao re de aleo manaraka ny rafitra misy eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazany tsika fa manimba n'ilay taranaka ihany ko io a any aorina any.
Ny SMS manaraka ny anany zanako tamin'ny heritona nanala CPE any de nafinaritra fa nahatoky teny izy ary afaka soma tsara.
Ie tsara zany milamina tsara nandeha tsara ny fanomanana anazy a de miteraka fatoko isa tena teo aminy de afaka soma tsara.
Ny ankizy ty aminay de tokony efa haka CPE nefa matahotra ny anao an'izany
tanao ary zay le masetrany de izy tsy mahasamisetra
mandresy lahatra azy ozy izy fa zany foana ny teniny hoe matahotra zany.
Ie de zay le hoe miainga avy amintsika eo amin'ny ankohonana tokony anome ohatra sika jereo ary ianina nanala CPE tsy naninina mihitsy le fampatahorana avy amintsika ray aman-dreny koa ngamba ny tena ny batsy ao an-tsainy le zaza mahatonga anazy tsy nety tena tsy nitina ka CPE zany le zaza sa tsy nazoto anao CPE sa na natahotra de tsy nanao hitantsika amin'izay zany mahatonga an'le hoe sedram-piainana ny fanalanina fanadinana tsy mahasamisedra zao le zaza de zay le tokony hoe anomanantsika azy tsara ara-toetsaina ara-psikôlôzika zany a ny zaza indrindraindrindra zany efa tokony haka fanadinana zany.
Io ve zany le fanomanana le ndresantsika ty moa zany CPE moa zany ny diavintsika amin'ity andro anio ity fa ho an'ny fanadinana ara-panjakana rehetra zany iraisana ve io mety azo tanterahana ao anatin'ny fandarana fanadinana ara-panjakana rehetra izay dingana ny ndresantsika izay
mety ary tena ilaina tsy ho an'ny CPE rery fa na ho an'ny ankizy classe de troisième ara de reo dingana telo reo a efatra miaraka amin'ny fiandrasana valim-panadinana moa zany de reo koa zany a tena hoe rehefa nizatra an'izay izy tany amin'ny septième de tokony toy foana zay fomba fanomanana azy reo ara-panadinana zay zany fanomanana ara-psikôlôzika ihany ko zany tokony ho ataona amin'ny BPCna amin'ny baka reo.
Ny SMS manaraka tsy mpampianatra ozy izy le teo le hoe mampanao koro an'le zanany zany de
manamarika
izy tsy mpampianatra izy
e de zay no mampiroroisaina ny zanakao fa raha vitanao aloha la izy de ataovy a fa rehefa tena mba kaikikaiky ny fanadinana tsy haiky aka BPC ve le izy ta
baka le hoe tsy mahay matematika de
tsiny le
ay le hoe le hoe tsy mampanao koro
tsy hoe tsy manapanao e de mba ampilamitsaina anazy a ianao tsy mpampianatra ozy ianao a de mba alefaso izy na herinandro fotsiny ara indrindraindrindra alohany le fanadinana hoe ndao amin'izay ary ianao mba manao koro atsy enotsika foana hoe misy faradoboka izy aleo izy mba andeha ampilamin-tsaina azy rehefa milamina any enysainy de matoky teny izy fa eo zao tsy mampilamin-tsaina azy hoe ianao ray aman-dreny na mpianatra azy fa tena mirorosaina izy zany na mahita n'la akizy fotsiny izy ao hoe zareo reto le nanao kory reto manoratra be tsakiato reto de za ty tsy mety hosoratana le tsy fatokisa tena mety tsy afaka anazy fa raha misy ny azo atao a mba alefaso izy na indro intelo a manao an'le kory
za mety toy any smsa tany aloha ty zany de hoe za tsy mba manana fahafahana mampanao koro azy tsy hitako zay atao ye toy any ihany
ye
tsy misy zany ny fahafahana de
akainamoa iozao akabaky io
akafanadinana zany izy aloha mazava loatra
fa de tsy fantatra hoe zany iny le fanadinanao
ve sa le sa akabaka
ye ianao ndray zany mila manamboatra ny toetsain'ny zanakao hoe tsy ny fanaovana kory ny mahafaka fa ny fiezahanao atao trano fanaranao tsara ny teniny mpampianatra amboary ny toetsaina fa tsy ianao ndray ny teny amy ianao ty tsy mba manao kory za tsy manana fahafahana aza verimberina aminy zany fa hoe na manao kory na tsy manao kory rehefa miezaka misy ara manao kory tsy afaka e de zany nao namboarana ny toetsaina zay le hoe sendra daholo zany ara psikôlôzika eo amin'ny mpianatra anankiray
RDB o mba le faso vaovao azafady raha afa-panadinana le zaza dimy ta
manahirana atsika misy le dimy
taona e
ny vaovao rehetra de ilazany io na ho afaka izy na tsy ho afaka fa tsy eto amin'ny
arao foana fotsiny vaovao tsyzayndrindry tsy eto irery fa amin'ny ainao ainy vakitsy rehetra mamokan'izay avokoa e sms manaraka tsara raha ohatrany no mifanampy a amin'ny fianarana de ny zokyny mampianatra ny zandriny a de ohatran'izay hatrany hatrany de tsara ny fahombiazana
marina mihitsy zany tena marina zany
mbola tokony akabaka nefa efa niditra ao anatin'ny fanabeaza nefa mbola UNF inona zany ny fomba piraisiko an'izany amin'ny fampianarana
misy foana le hoe sady mianatra no miasa fiezahanao de ny fahavononanao de mitadiava hoe misy mampianatra visaky ny sabotsy mampianatra ny taranja ny fanomanana baka reny zany aloha mitadiavo a fa anisan'ny mahatsara kokoa ny asanao a ny fanananao baka de aleo miezaka zany a na de fa miasa renao a mitadiava boky a mianara raha ohatra moa eny akaikinao misy akizy akabaka na ho an-trano mihitsy ny misy de mianara miaraka amin'ireny fa ilaina daholo zany
misaotra anareo fa tsara ny fandarana ny any zanako roa taona de mbola ezaka be lahkely fa mafimafy lo kely mamaly rehefa be desina roa taona mamaly rehefa be desina
ze eny e tsy ao anatin'ny loha hevitra moa zany mbola tsy anatra sa akasependra
le ao am'la dingana zany tianytenena am'la fiomanana lavitrezaka sy ny efa ny azy moa zany tsinona mbola ro taona defa mahita izy zany any am'le fanomanana hoe somary mafimafy kely satria mafimafy loa
asa mbola miditsy amin'izany aloha fa mbola iova foana io iova foana io arakaraky ny fomba fandresenao lahatra anazy sikelikely
misy ako ny lehibe amin'ny fahaizan'ny mpianatra ny karaman'ny mpampianatra fa tokony mba jeren'ny fanjakana manokana
ze tsy makasika atsika loatra moa zay fa de fatafita ny afatra
ahoana raha mato marko no anana ny mpianatra iray fahatokisa tena ny io ve mety hoe ho azo fotsiny vetivety sa de tena hoe amin'ny fomba ahoana no anapitsika mety ho azony samy rery ve zany sa misy fanampiana avy amin'ny manodidina azy na avy amin'ny mpampianafanampiana
avy amin'ny manodidina azy a mahatonga ny olona iray anana fahatokisa tena ny fomba firesahana aminy ny fomba ny zavatra rehetra lazaina aminy dia mietraika any amin'ny sainy dia izy tonga dia atokotena fotsiny hoe vita koa na tsy miteny azy nareo tsy izany fa tsy maintsy misy foana zany ny fanomanana avy aty ivelany vao tonga vao lasa matokotena ny olona anankiray ny fanakianana be loatra ny fandrarana be loatra reny a mahatonga ny zaza anankiray tsy atokotena ny antsika rehefa na dia kianina foana io ihany tsy mampahinininina anao io ihany nohatran'izao io ihany nohatran'izao fa antsika koa mba mahaiza mijery ny lafitsara ny zavatra vitany zanantsika na dia atao hoe teboka kely arany mba vitany soratra ny vitany tsara dia efa miteny ianao hoe tsara soratra io tena mety io a ilaina ny tsara soratra any amin'ny fanadinana na roviana izy voaka fanadinana dia reny zany a avy ety ivelany ihany ny mahatonga ny zaza anankiray ny mpianatra anankiray atokotena reny le hoe ho antsika mpampianatra le hoe apresa soit individuel reny na oral na écrite reny zany tena ilain'ny mpianatra misy manko dia tsy mahavita fa tsy hoe 0/20 fotsiny dia tsy miteny ninninina ilay mpampianatra fa tokony asiana fakaherezana io na 0 ary io e mety ho tsara io raha miezaka ianao raha ataonao tsara ny soratra io mety tsy ho 0 tsony io amanara dia reny tsy fahavitan'ny mpampianatra an'izay koma no anisan'ny tsy mampatokotena ny mpianatra fa mianana fotsiny dia miroroasaina hoe mety sa tsy mety ny ataoko dia tsika ray aman-dreny ko a toraka izany a na ina vitany zanantsika zay zavatra kely vitany a dia mba omeo fakaherezana izy dia materaka ny fatokisan-tena eo aminy
fa le hoe fanomanana avy aty ivelany mantsy le ozy izy ianao hoe le famomezana ohatra hoe ny noty a hoe 0/20 dia tokony hoe na inona zany noty azony hoan'ny mpampianatra moa zany indrindra dia tsara foana zany ndrindray mantsy mampianatra manao le fanamariana fotsiny dia hoe iny ary zany fa verina ny ohatra zany hoe ny fantaratasinao na ny kahianao dia mila fanazavana
na zeroan'le izy a dia tokony lazainao hoe satria diso ny formule nampiasainao dia diso daholo ny zavatra rehetrarehetra dia mila miezaka kely ianao zany a mianara lesona fa ny sasany any dia tonga dia any amin'ny lafirasiny hoe ianao koa olo saloha dia efa tsy hitako mihitsy anaovana anao e ampianarana foana ny ankizy mba ianao reny fanakianany reny zany esoriny reny fa na 0 ary raha no azony eo madame li fa misy zavatra azony resahana foana anomezana hery heritsaina indrindraindrindra an'lay zaza
Ny SMS manaraka lehilahy 50 taona 7 taona niditra ny anatra ary mbola tsy ny dobla mihitsy hatramin'izay manomana baka zao a ary tsapako ny ezaka nataoko hatramin'izay
misaotra amin'ny fijoroana vavolombelona tena fa ilay 7 taona mantsy a efa nazavaintsika teto fa io no hoe age de raisonnement zany hoe taona tena fanomboan'ny fandalinana eo amin'ny zanak'olombelona ka izy zany tena naina nararoatra n'ilay taona nisy azy mihitsy a mbola tsy ny dobla tena mariny zany satria fa efa niezaka be izy a ny taonany koa nanampy azy dia miraro soa azy amin'le makabaka dia lazao koa izay raha afaka ianao
zay indrindra ny SMS manaraka ny zanako anala BPC a nefa somary tsy maharaka ina ny tokony ataoko anampiana azy mitaintaina be za
ka zao efa foiezaka ane zany hoe tsy maharaka le tsy maharaka ane efa hita tany amin'ny deuxième trimestre io dia efa hita hoe tsy maharaka izy efa tomotra be efa kely sisa dia ho avy ny fanadinana BPC amin'ny voalohandohan'ny volana jolay iny a dia izay koa tsy anakivy ianao zay koa tsy anakivy ianao fa tena hoe ilaina zany a manome hery anazy hoe ataovy an'izao mifoaza maraina avereny ty ihina ny mbola tokony atao raha misy moa afaka mampianatra anazy ny manodidina azy a dia ampio izy fa nytoetsainy no amboaro a hiatrika an'izay fa zay lay mahasedra ny fanadinana izay
mahagaka la 5 taona efa manao CPE a don ve sa miracle za tena gaga mandrean'izany asa mety mpanabe ny ray aman-dreniny
tsika ho aza mihidy salalina amin'izany aoko tsika tsy hidy salalina amin'izany satria raha manaraka psikôlôjia tsika mbola tsy any amin'ny taona tokony hianatra akory ary zany fa ny angavintsika dia le ray aman-dreniny mba tokony hijoro vavolombelona mihitsy hoe nanamona na tonga an'io zaza io a 5 taona dia naka CPE mety don mety surdoué koa aminay misy ya
Tena lazaka ny ranomasoko tamin'ilay hoe zaza tsy nahazo akanjo vaovao sady tsy zarizary teo ny sakafony. Tena tsapako ny alahelo ny reniny fa mankahery anao tompoko.
Izy mankahery anao eny misy te hanampy anefa izao fa tsy fantatra hoe aiza izy na mba satria zao ilay fotoana fikarakarana sakafo anekizy
mety efa hoe efa ny akaiky ny ifitoeram-panalana fanadinana eny daholo aloha zao satria hoe mba elahana amin'ny fahatarana
amin'ny sakafo raha mirava miraika ambin'ny folo ny ankizy dia efa tokony kenokenina amin'izay ny ao an-tranonao fa andeha anatitra ny sakafo dia ataovy sakafo mafana fa eny e marina tokoa ilay teo hoe
makahery azy
fa tsy mora koa ny sedrany iny izany le renika ao zao hoe to misedra zava-dehibe.
Ya, afatra indrindrindrindra ho an'ny ray aman-dreny mananjanaka hiarika fanadinana ara-panjakana rehetra na CEPE io na BBC na ny baka.
Ya, ny afatra angamba izany dia hoe tsisy fahagagana ny fanadinana, tsisy fahagagana. Ka noho izany mila fanomanana sy fiomanana avy amin'ilay zaza hiatrika. Dia tsika ray aman-dreny mila matanjatsaina tsy mampiseho akiviany eo amason'ilay zaza fa misy fiatraikany any aminy na ny fimenomenonantsika ary dia mety manimba n'ilay fianarana izay ataony a. Dia ataovy izay ampatokotena azy. Tsika ray aman-dreny izany manampy azy atokotena amin'ny zavatra rehetra ataony a. Dia jereo foana ny lafitsara ny vitany zanakao a, indrindrindrindra ny fanadinany izany. Misy fomba fiteny hoe ataovy ambonin'ny morale. Tsy haiko moa na hain'ilay zazany hoe ambonin'ny morale atahoana indray ilay manambony morale fa rehefa lazao azy fotsiny hoe efa nianatra ianao nandritry ny folo volana vitanao eo a, izay efa nataonao no tsapaina, izay ilay mahafitsapapahaizana ny fanadinana. Dia efa sedra ho anao koa hiatrika ny fiainana ny oriana zao fanadinana izao, ataovy tsara fa vitanao. Izay ny torohevitra menantsika ray aman-drenina, dia mirary soa antsika rehetra izay mananjanaka hanala fanadinana na nefa ny aperinasa amin'izao na reo mbola manomana BBC sbak.
Mankasitraka indrindra raha matoa Marco, tondra izay resadresaka rehetra izay, dia isaorana ihany koa ianareo mpiaino ndray anjara tato anatin'ny fandarana. Misaotra ny arilevantsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana, dia azadinoana ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sasany. Ho an'ny fotoanantsika manaraka kosa indray a, dia amin'ny herin' anio toy izao indray, veloma tompoko.
Ampelamiary Mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Ampela miary